Ako krenete uzvodno, bilo kojom rekom, stići ćete do izvora. Tako je i sa muzikom. Izvor mali, a obale široke. Od par kapi nastale su moćne bujice. Od par tonova nastala je silna muzika. Ono što danas slušamo, poslao je neko sa nekog izvora. Onda su neki drugi dodavali i bojili. Treći zapisivali i pamtili. Tom rekom tonova koji zapljuskuju obale svih naših čula, plovit će ova emisija.
Slušate prvo izdanje emisije Izvorišta Radio Beograda 1 u 2012. godini. Moje ime je Biljana Krstić. U ovom izdanju odabrali smo za vas pevača, kompozitora, tekstopisca i gitaristu Manuel Lopez Andrade, Tčeka sa Zelenortskih ostrva, i američku country zvezdu Winonu Ellen Judd. Imamo i novu top listu koju ćemo vam predstaviti u drugom delu emisije. A ovo još uvijek praznično izdanje otvara hit meseca koji ste vi odabrali svojim glasovima. Pesma Bluebirds of Blanka i poljska pevačica Aldona. Hit meseca emisije Izvorišta Radio Beograda 1.
Njebeske ptaki, djungle na njebi, bez njimi lećeć, treba zostavić. To co najdroższe i zostawiłam i śpiewam teraz. Kręcę się wokół.
Hit meseca.
Szmaco wiruje w aurze lampionu. Spaliła skrzydła, pierwsze już dawno. Drugie wyrosły, nie wiedzieć czemu, nie wiedzieć komu. Skrzydłami macham, nie wiedzieć dokąd i po co lecę. Umiem żyć tylko z poczuciem braku. I szukam słońca, niebieskich ptaków. Nie wiedzieć czemu, nie wiedzieć komu, skrzydłami macham. Ta-da, ta-da-da-da-da. Ćma co wiruje w aurze lampionu. Spaliła skrzydła, pierwsze już dawno. Drugie wyrosły, nie wiedzieć czemu, nie wiedzieć komu. Skrzydłami macham, nie wiedzieć dokąd i po co lecę. Umiem żyć tylko z poczuciem braku. I szukam słońca, niebieskich ptaków. Nie wiedzieć czemu, nie wiedzieć komu, skrzydłami macham. Ta-da,
Bio to hit meseca Bluebirds of Blanka i poljska pevačica Aldona. Pevač, kompozitor, tekstopisac i gitarista Čeka Manuel Lopez Andrade rođen je u Ribeira de Barca, Santiago, u Cape Verdeu. Odrastao je u muzičkoj porodici, svirao sa svojim ocem, velikom zvezdom, violinistom Jo Raul Andrade. Objavio je 4 albuma, Argui 2003, Nu Monda 2005, Lonji 2007, koji je bio sjajan, a posljednji Dor de Mar iz 2011. svakako će Čeka izbaciti u sam vrh i kao tekstopisca nove generacije muzičara sa Zelenortskih ostrava.
Estava na pavel que estava bem no capataz. Eu saí de casa por manhã para me apastrar. Minhas filhos de um natural tomava pano na barriga para ganhar uma manta. Banho, pega banho, deixam ser. Pergunta sal, sim, que estava da luz e colhão. Ainda domingo, flanhó. Pergunta sal, sim, que estava da luz e colhão. Ainda domingo, flanhó. Pergunta sal, sim, que estava da luz e colhão. Ainda domingo, flanhó. Sao sin gastar de luz y collón, inda domingo freño. Mi nombre estaba en el papel. Bé, banho, pega banho, ringanha. Meu nome estava na papel que estava. Bé, meu capataz. Saí de casa para amanhã para me abraçar. Meus filhos, de um natural. Na barriga, panca e desmamanda. Bé, banho, pega banho, deixam. Pergunta sal, sim, que estava da luz e colhão. Ainda domingo, franhó. Pergunta sal, sim, que estava da luz e colhão. Ainda domingo, franhó. pensavo sin gastava de luz y collón y de domingo fleño por un pasado sin gastaba de luz y collón y de domingo fleño. Estará pico mi que estaba en él na Santiago mi que longa pedo li na folha sempre meia nona. Estará pico mi que estava nele, na Santiago mi que longa pedra, li na folha sempre meia nona. Estará pico mi que estava nele, na Santiago mi que longa pedra, li na folha sempre meia nona. Estará pico mi que estava nele, na Santiago mi que longa pedra, li na folha sempre meia nona.
Čeka Manuel Lopez Andrade. U svom radu koristi tradicionalne muzičke forme kao što su morna, koladeira, funana i zapadnoafričke ritmove. Veran je tradiciji i u isto vreme savremen i inovantan.
Izvorišta. Yeah.
slušamo pevača, kompozitora i gitaristu Manuel López Andrade. Bio je to Tčeka Manuel López Andrade. Američka country pevačica Winona Ellen Judd ili Christina Claire Kiminella karijeru je započela 1980. godine sa svojom majkom kao duo The Judds. Njihova izvođenja country pesama bile su u samom vrhu i broj 1 na mnogim top listama. Solo karijeru Winona je započela već 1991. godine, objavila je 8 studijskih albuma i više od 20 singlova. Sing Chapter je posljednji album koji je izašao 2009. godine sa kog slušamo That's How Rhythm Was Born i Women Be Wise.
Now women be wise, keep keep your mouth shut. Don't advertise your man. Don't sit around gossiping, explaining what your good man really can do. Some women nowadays, Lord, they ain't no good. They won't laugh in your face. They'll try to steal your man from you. Women, be wise. Keep your mouth shut. Don't advertise your man. Your best girlfriend, she might be a highbrow. She changes clothes 3 times a day.
Ooh, Lord.
What do you think she's doing now? While you're so far away. While she's loving your man in your own bed. You better call mama and try to investigate your head. Women, be wise. Keep your mouth shut. Don't advertise your man. Things, ooh, you really can do. 'Cause if you talk about your baby, you tell me he's so free. Oh, Lord, honey, I just might sneak up and try to make him mine. Now, women, be wise. Keep that mouth shut.
Slušamo Winonu.
Izvorišta. Radio Beograda 1.
Down south, the banjos cry too. Everybody who's saying howdy hi to, while the moonbeams danced on the bayou, that's how rhythm was born. They praise the mighty forgiver. They washed their sins in the river. Cold water made them all shiver. That's how rhythm was born. Folks came down and gathered round that old Swanee shore. Caught the cranes and sang his praise. They all cried, why don't you give me some more? Down south, the banjos cry too. Everybody's singing howdy hi too. While the moonbeams danced on the bayou, that's how rhythm was born. Down south, the banjos
banjos cry too. Everybody who's saying howdy hi to, while the moonbeams danced on the bayou. That's just how rhythm was born. They praise the mighty forgiver. They washed their sins in the river. Cold water well made one shiver. And that's how rhythm was born.
Folks came down, gathered round that old Swanee shore. Caught the craze and sang his praise and cried,
come on, give me some more. You can ask anyone, sir. They'll answer, we'll be over yonder.
That rhythm was born. A praise and forgiven. Wash the sins in the river. Cold water makes them all shiver. That's just the reason that rhythm was born. Folks came down and gathered around that Swanee shore. Caught the craze, sang his praise. They all cried, why don't you give me some more? Ask you anyone, sir, and they'd be glad to answer you, sir. The laughs will be over yonder. That's just the reason that rhythm was born. That's how rhythm was born.
Bila je to američka country pevačica Winona. Top lista. Izvorišta. Na prvom mestu Chava Alberstein i Klizmatics, The Golden Pave.
Is the golden pave geflogen, geflogen? Und die Nacht hat geöffnet die goldene Augen. Licht die Körmeiner schlof ein. Die Nacht hat geöffnet die goldene Augen. Bin ich auf Fiedel geworden und du. Ruhiger meine Schlaf ein. Bin ich auf Fiedel geworden in du der Bäumen. Und das Glück über uns hat verliebt es ihr Gebäude. Zärtlicher meine Schlaf ein. Über uns hat verliebt es ihr geboren. Gelost uns allein und verflogen, verflogen. Treuriger meiner Schlaf. Thank you. verliebte sich geboren. Er lasst uns allein und verflogen. Träumt er meine Schlufe.
Na drugom mestu Vazimbo, Nva Huvana.
Ashiya ki muti ma kwero. Ya Maria ntombi ya me utate kwa amani ma kwero. Ya Maria ntombi ya me utate kwa amani ma kwero. Lashike wako konta mabara loko tupele utate kwa amani ma ulwana. Ndrilile si wako konta mabara loko tupele utate kwa amani mwa ulwana omo. Yo Maria ntombi ya me utate kwa amani mwa ulwana. Yeah, 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 yeah. Yo Maria ntombi ya me utate kwa amani mwa ulwana omo. Oh, tomi ame utate kwa mani ngo ulwana ongo 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 Ni mambo kumweti lovaninga ka stolo ni stolo kamanga ho na ujinja la swako kunga kumana ni skopana na hele shangula Ni mambo kumweti Maria lovaninga ka stolo ni stolo kemako Ni mambo kumweti lovaninga ka stolo ni stolo kamanga ho Na ujinja la swako kunga kumana ni skopana na hele shangula Onengwa Maria kune wokwa tamachani ho ko akune masaka na zebra
Na trećoj poziciji Leaves Eyes i Irish Rain.
Wash away my pain.
Na četvrtom mestu je Gigi, Bale vas kintu.
Home, 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 home
Na petom mestu Berta Cardoso, Tia Machetta.
O amante não aparecera triste, severa, sempre fiel. Chamou a tia Macheta, veio à alcoveta para saber dele. Chamou a tia Macheta, veio à alcoveta para saber dele. A veia pegou nas cartas, sebentas fartas de mãos tão sujas. E antes de as embaralhar, pôs-se a grasnar como as corujas. E antes de as embaralhar, pôs-se a grasnar como as corujas. Ele não vem, minha filha, dilo a espadilha, há maus agouros. Há também uma viagem, um personagem a damadouros. Há também uma viagem, um personagem a dama dois. Este conde é o meu fraco, toma um pataco, tia Macheta. A velha guardou as cartas de sebo fartas sob a roupeta. A velha guardou as cartas de sebo fartas sob a roupeta. Caíram três badaladas fortes, pesadas, três irmãs gêmeas. Cá fora nos portais frios cantam vadios, feias blasfêmias. Cá fora nos portais frios cantam vadios, feias blasfêmias. O fidalgo não voltou, se varou esperou até ser dia. O fidalgo não voltou, se varou esperou até ser dia. E desde nessa noite existe o fado triste da moraria. E desde essa noite é que existe o fado triste da moraria.
Slušamo skraćenu verziju Top Liste. Na prvom mestu Čava Alberstein i Klizmatics, The Golden Pave.
Is the golden pave geflogen, geflogen? Und die Nacht hat geöffnet goldene Augen. Lichtiger meiner Schlaf rein. Die Nacht hat geöffnet goldene Augen. Bin ich auf Fiedel geworden und du. Ruhiger meine Schlafheit. Bin ich auf Fiedel geworden in der Dur Bäumen. Und das Glück über uns hat verliebt es ihr Gebäude. Zärtlicher meine Schlafheit.
Na drugom mestu Vazimbo, Nva Huvana.
Io Maria Antonia me, puta te pa mani mo que romo. La gente o con conta ma para la cotpele, puta te pa mani mo lana. Le le si o ko konta ma bara lo ko tshele o tate kwa mani nwa o lwana o mo yo maria ntombi ame o tate kwa mani nwa o lwana yeah 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 yo Maria Antomi Amé, o tate com a maninha o luana o mo.
Na trećoj poziciji Leaves Eyes i Irish Rain.
Thank you.
Na četvrtom mestu je Gigi, Bale Vaskintu.
Baskana yale nazmara ukafite kulkul siwara war kama do afafati Washington sicha worthlessness barazima dana una singing dana una katama kagara gafuna kakein singewana kwarcha the face ayo shagawna the bin yamna so ye Washington zima dana una singing dana un katama
Oh, mommy,
don't know.
Na petom mestu Berta Cardoso, Tia Machetta.
Caíram três badaladas fortes, pesadas, três irmãs gêmeas. Cá fora nos portais frios cantam vadios, feias blasfêmias. Cá fora nos portais frios cantam vadios, feias blasfêmias. O fidalgo não voltou, se varam esperou até ser dia. O fidalgo não voltou, se varam esperou até ser dia. E desde nessa noite que existe o fado triste da moraria. E desde essa noite é que existe o fado triste da moraria.
Bileto Top Lista. Završavamo i ovo 146. izdanje emisije Izvorišta Radio Beograda 1 i samo još da vas podsjetimo da vaše glasove za top listu možete poslati na adresu biljakrstic@gmail.com. Čekamo vas i sledeće srede u istom sastavu, u istom terminu. Dejan Vasović i Biljana Krstić.